Areena.
Politiikka Radio.
Miltä kuntapolitiikka näyttäisi, jos kristillisdemokraatit saisivat päättää? Tänään puhumme siis kuntavaaleista. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä.
Kiitos. Oli oikein mukava lähteä niin sanotusti kotoa töihin ja tulla tänne katsomaan ihmisiä. Ja tämä on oikein mukavaa niin kuin vaihtelua tähän etäajan arkeen.
Se on korona-aikana oikein luksusta, että näkee ihmisiä ihan kasvatusta.
Kyllä, just näin.
Hei, puhutaanko ihan ensimmäisenä nyt siitä, että kun kristillisdemokraateilla on näitä vaaliliittoja ollut useissa kuntavaaleissa ja niin näissäkin kuntavaaleissa. Ensinnäkin Rovaniemellä kristillisdemokraatti on vaaliliitossa keskustan kanssa, niin miksi?
No se, meillä on pitkä perinne siitä, että ollaan eri puolueiden kanssa vaaliliitossa. Meillä on esimerkiksi Turussa vaaliliitto kokoomuksen kanssa ja nyt sitten Rovaniemellä keskustan kanssa. Ja kyllähän se niin kuin tavallaan on sitä yhteistyötä, että me ollaan yhteistyökykyinen puolue ja keskusta oikeistolaisten puolueiden kanssa yleensä ollaan tehty vaaliliittoja sitä aika paljon ympäri maata. Ja se niin kuin perustuu ihan siihen paikalliseen tilanteeseen. Esimerkiksi Turussa on ajatus, että pormestari saisi jatkokauden siellä ja se, sitten niin me yritetään tietysti saada mahdollisimman monta valtuutettua siitä vaaliliitosta läpi ja sitten kuitenkin vaalien jälkeen tehdään sitä yhteistyötä. Niin me ollaan sitä mieltä, että voidaan tehdä myös vaalia ennen ja tehdä näitä vaaliliittoja sitten tilanteen mukaan.
Mm. No siis ensinnäkin, miksi Rovaniemellä nimenomaan keskustan kanssa?
Viimeksi taisi olla kokoomuksen kanssa ja nyt on keskustan kanssa. Mä oikein ihan tarkalleen ottaen tiedä, että miksi paikallisesti aina niin kuin joku tietty puolue valikoituu siihen yhteistyökuvioon, mutta että me niin kuin ei olla karanttuja sen suhteen, että kenenkä puolueen kanssa mennään. Uskoisin, että keskustaa niin kokoomuskin on niin kuin meitä sillä tavalla lähellä, että niiden kanssa on helppoa niin kuin sopia yhteisistä asioista, mitä tulee ne käytännön vaaliliittojen järjestelyihin, että en näe siinä niin kuin minkälaista ongelmaa.
Niin ja Helsingissä kristillisdemokraatit solmi vaaliliiton Sinisen tulevaisuuden kanssa.
Kyllä juuri näin.
Miksi tähän päädyttiin?
Se oli mahdollinen hyvä kuvio, että Sinisillä tuli se aloite meidän suuntaan, että tehtäisikö vaaliliitto ja yrittäisi sitten kahdestaan ponnistaa kohti valtuustoa ja meidän mielestä se oli ihan hyvä. Hyvä rakenne sillä tavalla. Sinisillä on se 27 ja meillä se 99 niin kuin alun perin ajateltu ehdokkaita. Vielä ei ole ihan lista täynnä, että vielä mahtuu mukaan.
Niin, no siis kristillisdemokraattien omassa lehdessä kristillisdemokraattinen sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling arvioi, että kristillisdemokraateille ja kristillissosiaalisen arvopohjan omaaville sinisille on luonnollinen liittolainen ja hän kommentoi, että liian usein punavihreä aatepolitiikka ohjaa poliittista päätöksentekoa. Niin onko tässä nyt yhdistävänä tekijänä siis nimenomaan jotenkin niin kuin yhteiset vastustajat kautta kilpailijat?
No mä uskoisin, että nämä vaaliliitot yleensä on niin kuin teknisiä. Meillä on niitä sekä kuntavaaleissa että eduskuntavaaleissa ja siinähän ei sitouduta toisen puolueen niin kuin arvomaailmaa, vaan jokainen puolue oma omilla ideologisilla tavoitteillansa ja omilla politiikkatavoitteilla lähtee liikenteeseen niin kuin näissä monissa vaaliliittokysymyksissäkin. Vaalitaktiikan näkökulmasta niin meillä on vaalitapa Suomessa dehontti, joka aina parantaa sitten ison puolueen asemaa suhteellisuutta hirveän paljon verrattuna pienempiin puolueisiin. Ja tämä niin kuin vaalitavan vastapainoksi meillä on vaaliliittomahdollisuus. Eli jossakin maissa on eri tavalla tämä vaalitapa, eli siellä ei esimerkiksi ole mahdollisuus vaaliliittoihin, mutta sitten on niin kuin suhteellisuutta parannettu muilla niin kuin laskentamenetelmillä. Esimerkiksi Saint-Lécu on niin kuin parempi tapa laskea ääniä kuin meillä tämä dehontti. Niin sitten se niin kuin tämän tyyppinen rakenne johtaa siihen, että pienet puolueet kannattaa yleensä miettiä vaaliliittoja.
Niin. No mutta ette kuitenkaan siis sitoudu toisen puolueen arvomaailmaan, kuten äsken sanoit. Ja sanoit myös, että ette ole kranttuja. Mutta siis kuitenkaan ette siis ole tiettyjen puolueiden kanssa vaaliliitossa.
Itse asiassa meidän taitaa olla se tilanne, että me ollaan oltu kaikkien puolueiden kanssa vaaliliitossa lähestulkoon. Että jotakin tilanteita, oliko se nyt Alavieska, nyt en ihan niin kuin sata muista ihan tarkalleen, mutta siellä oli kaikki muut vaaliliitossa, kaikki muut puolueet. Paitsi keskusta. Ja se voi olla sitten niin kuin järkevä siinä tilanteessa, jos keskusta on hyvin dominoiva siinä kunnassa. Eli kyllä muutkin puolueet tekee hyvin halankasti näitä vaaliliittoja. Niin. Se on semmoinen suomalainen tapa. Niin. Koska sit, tavallaan suomalaisessa tavassa myös niin kuin, varsinkin kuntapolitiikassa, niin kyllä se, niin kuin se konsensusnäkemykseen niin kuin perustuu se kunnan asian hoito, kun eihän siellä ole semmoista niin kuin oppositiota. yleensä ottaa, kun tietyn kynnyksen yli pääsee, niin sä pääset kaupunginhallitukseen. Eli siellä ei ole sellaista niin poliittista hallitusta, jossa niin tietty ryhmä jätetään niin pois sen takia, että se ei sovi siihen hallituskokoonpanoon tai syrjyisiin. Vaan että se on niin automaatio ja konsensushakussa jutussa, niin se ei olisi niin kuin, sitten nähty se, että se on niin ihan sillä tavalla, niin kuin, että tehdään vaalia ennen yhteistyötä, kun sitten tavallaan kuitenkin joudutaan tekemään vaalien jälkeen yhteistyötä ja yhteisiä ratkaisuja etsimään.
Niin, tämä on mielenkiintoista, mitä sanoit just tästä, että jossain kunnissa, niin kuin Alavieskassa, kun keskusta on niin suuri, niin muut menee vaaliliittoon. Että kun kuntavaaleissa pitää aina muistaa, että eri kunnissa on todellakin aivan eri tilanne. Et esimerkiksi kristillisdemokraatit on, vaikka valtakunnallinen tulos oli 2017 kuntavaaleissa 4% luokkaa.
Joo, 4,1%.
Niin sitten kuitenkin on kuntia, niin kuin esimerkiksi taisi olla Luodon kunta, jossa kristillisdemokraattien kannatus oli 40%
joo,
luokkaa.
Joo, me oltiin niin kuin suurin puolue sitten Luodossa ja nyt lähdetään sitten enemmistöä hakemaan, että saataisiin niin päästäisiin niin kuin myös juuri näin. Luodossa on meillä kova kannatus ja Veidersöörissä ja sillä alueella ja näinhän se on tietysti, no otetaan toinen puolue esimerkkinä RKP, niin on heillä vielä enemmänkin semmoisia kuntia kuin Korsnäs, jossa ei taida olla ehdokkaita muilta puolueilta kuin RKPltä itseltään.
Sarjasta on tyhmä kysymys, mutta miksi? Miksi nämä tietyt kunnat on niin kovin kristillisdemokraattien halussa?
No meillä esimerkiksi siinä Luodossa tai Pedersöiden alueella niin on semmoista niin kuin yrittelijästä ja työtä tekevää ja arvopohjaltaan niin kuin meitä lähellä olevaa porukkaa, väkeä asuu siellä ja ne on semmoisia mahtavia paikkoja ja sen takia ne äänestää kristillisdemokraatteja.
Hyvin vastattu. Mutta kuitenkin, kun puhutaan näistä vaaliliitoista, niin solmitaanko näitä vaaliliittoja oikeastaan sen takia, että muuten kristillisdemokraatit ei edes pystyisi pysymään pinnalla suurimmassa osassa Suomen kunnissa?
No ei, siis kyllähän meillä on, monesti joudutaan miettimään sitä, että jos lista on esimerkiksi 10 henkilöä, saadaan vaikka 10 henkilön lista, siis ehdokaslista aikaiseksi, niin sitten voi olla vähän siinä rajoilla, että kannattaako sitä vaaliittoa ylipäätänsä ajatella jo solmittavaksi. Jos ajatellaan vaikka Turun esimerkki, niin viimeksi meillä oli 40 yli ehdokasta Turussa. Me saatiin niukin naukin se tavallaan, että siis just pudottiin se, että se niin kuin kaksi paikkaa meillä, mikä me yleensä on oltu Turussa. Niin tavallaan se ei riittänyt siihen 2 paikan kynnykseen ja nyt tietysti tavoitteena, että saataisiin 2 tai 3 paikkaa niin kuin vaaliiton avulla. Eli kyllä se niin kuin yleisesti ottaen, niin siinä vaan niin kuin pyritään miettimään sitä, että mikä on se niin kuin järkevä tapa mennä vaaleihin ja millä tavalla sitten niin saataisiin mahdollisimman paras tulos kokonaisuuden kannalta. Ja jossakin sitten vaikuttaa myös nämä paikalliset olosuhteet, esimerkiksi pormestarikilpailu tai joku muu sitten siihen, niin kuin, että kenen kanssa niin kuin lähdetään.
Niin, ja tämä on ihan tämmöistä taktikointia.
Periaatteessa on sitä, koska tämä vaalitapa ajaa siihen suuntaan, että meidän täytyy niin kuin sitten, se on niin kuin tavallaan se joustomahdollisuus sitten tässä päässä.
Onko mitään puoluetta, minkä puolueen kanssa kristillisdemokraatit ei menisi vaaliliittoon?
No jos mä sanoin, että kaikki eduskuntapuolueiden kanssa ollaan tekemässäkin ilmeisesti vaaliittoa, niin tietysti eduskunnan ulkopuolella on varmaan sellaisia ryhmiä, joita ehkä ei kovin suotuisesti, sanotaan, olisiko joku kommunistinen puolue tai näin poispäin, mutta voi olla, että sitten jossain suhteessa joku arvoero kasvaa niin suureksi, että ei sitten pystytä saattelemaan kumppanina. Mutta että kyllä ne on enemmänkin tämmöisiä tosi niin kuin, ehkä marginaalisen ajattelutavan puolueita sitten.
Kristillisdemokraattien slogan on koko maa mukana. Mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että meillä on huolissaan tästä Suomen eriarvoistumisesta, kehityksestä tavallaan. Meillä on kuntien välillä hirveän suuret erot. Meillä on esimerkiksi Haulsuolla on 23,5%, tuloveroprosenttia, Helsingissä se on 18%. Ja tavallaan niin kuin terveyserot on valtavia kuntien välillä ja työllisyysnäkökulmat, työllisyyserot on kovia. Sitten halutaan pitää niin kuin kaikista huolta, koska meidän lähtökohta on se, että Suomi on pieni maa ja jos me ei toimita sillä tavalla niin kuin yhteen hiileen puhaltamalla, niin me pudotaan globaalissa kilpailusta. Eli me emme saa kaikkia potentiaalia mukaan, jos me emme koulta riittävästi ihmisiä korkealle, huolehdita sitä, että ei ole koulupudokkaita, huolehdita siitä, että tavallaan meillä on hyvät palvelut, millä pystytään puuttumaan lastensuojeluun ja kaikkiin tämmöisiin, niin me tavallaan niin kuin, me ei menestytä tässä kilpailussa, eikä pystytä saamaan myöskään niitä veroeuroja sitten yhteiseen kassaan. Me ollaan huolissaan tästä niin kuin eriytyvästä kehityksestä, mikä on viime aikoina ollut.
No nyt kun kuvailet tätä kristillisdemokraattien tälleen kiteytetysti tätä arvomaailmaa, niin, ja sä puhuit äsken siitä, että arvoerot vois olla aika isot. Että jos arvoerot menee liian isoksi, niin ei pystytä olemaan vaaliliitossa jonkun puolueen kanssa. Niin onko nyt niin, että nykyisillä eduskuntapuolueilla sitten on aika lailla samantyyppiset arvot kaikilla?
No en mä sitä sanoisi, että tietysti, se on tietysti jos ajatellaan eduskuntapuolueen niin näkökulmasta, niin että minkälaista harjoitettu politiikka on niin eduskunnasta käsin, että mitä siellä on tehty. Ja sitten taas on eri asia se, että mitä niin paikallisesti pyritään puhaltamaan yhteen hiileen ja tekemään sitten siellä yhteistyötä. Ja näillä on niin tietysti suuri ero. Että ajatellaan nyt vaikka, että tämä hallitus tälle vuodelle niin kiristi jopa pienitulosten verotusta. Vaikka muualla maailmassa on selkeitä viestejä siitä, että siellä on verokevennyksiä annettu tämän koronaelvytyksen näkökulmista ja tavallaan täällä on kiristetty polttoaineverotuksia ja kaikkea tämmöistä, mikä haittaa pienituloisten ihmisten ja maalla asuvien ihmisten asemaa. Niin kyllähän se harjoitettu politiikka on selkeästi eduskunnasta, kun sitä katsoo, niin siellä on eduskunnassa hallitus, joka vastaa hallituksen teosta ja sitten oppositio, joka pystyy haastamaan näitä ja tekemään omia vaihtoehtoja. Mutta kuntatasolla uskoisin, että siellä paljon pyritään löytämään niitä ratkaisuja, jotka niihin kuntiin liittyy sillä tavalla, että se koko kunta voisi hyvin, koska siellä ei ole semmoista hallitusoppositioasetelmaa.
Eli katsotaan paikallistasolla, että minkä puolueen kanssa mennään vaaliliittoon.
Kyllä.
Miten teidän ehdokashankinta on sujunut?
Ihan hyvin. Meillä on semmoinen 1850, olisiko tällä hetkellä, ja sitten viime vaaleissa oli 1970. Että kyllä me uskotaan siihen, että me toi 2000 ehdokkaan raja vielä tässä, kun nämä vaalit siirtyi, niin saavutetaan. Ja uskoisin, että hyvässä hengessä ollaan menty eteenpäin.
Oliko tämä sitten vaalien siirtämisestä siis hyötyä teille tässä ehdokashankkeessa?
Sitä tietysti ei pysty ajattelemaan siitä näkökulmasta, koska se loppukiri ei saamatta. Eli aina kun se deadline on joskus, joku päivä on sanottu, että se on se deadline, niin sitten semmoiset ihmiset, jotka funtsii sitä ehdokkuuttaan, niin sitten tekee sen ratkaisun hyvinkin niin kuin viime kädessä. Että muutaman päivän aikana meillä viimeksi vaaleissa tuli ihan satoja ihmisiä niin kuin ehdokkaaksi, sitten, jotka teki viimeksi ratkaisun. Ja tämän tyyppinen loppukiri sitten jäi niin kuin saamatta näissä vaaleissa, mutta sitten on myös ikävästi niin kuin jotkut joutunut vetäytymäänkin. Esimerkiksi yksi hyväkin kaveri tuolta niin sai uuden työpaikan, joutui vaihtaa paikkakuntaa ja sitten joutui vetäytyä niin kuin ehdokkuudesta. Että se on niin kuin tietysti ikävää. Se niin kuin liike tulee molempiin suuntiin.
Niin, ehtii tapahtua tavallaan muutamassa viikossa. Kuitenkaan kyse ei ole kauhean pitkästä siirrosta, mutta niin. Kuitenkin tässä välissä ehtii tapahtua erilaisia asioita.
Kyllä se, kun iso määrä ihmisiä kuitenkin, vajaa 2000, niin siinä niin kuin monenlaista elämäntilannetta ja muuta asiaa niin kuin sitten voi käydä.
Niin, ja sitten myös uudet ihmiset tulee äänestysikään ja niin. Ehdokasikään tässä saattaa kyllä käydä niinkin, että tulee uusia ehdokkaita sitä kautta.
Juuri näin. Ja sitten ikävä, että jollakin voi esimerkiksi iskee vaikka sairaus tai joku tämmöinen ja sitten joutuu vetäytymään tai joku muu ikävämpi elämäntilanne, niin sekin on.
Joo, no mutta kuitenkin teillä on nyt siis, teillä ei ole ihan yhtä paljon näitä ehdokkaita. Sanoit 1850 ehdokasta Suomessa.
Niin vajaa siinä, joo, kyllä.
Ja 2017 vuoden vaaleissa oli 1970 ehdokasta, niin miten tässä nyt näin on päässyt käymään, että ehdokkaita ei ole aivan yhtä paljon kuin viimeksi?
Niin siis me kovasti tehdään töitä vielä sen eteen, uskotaan, että tuo ehdokasmäärä ylittyy, mutta uskoisin sen, että se loppukiri jäi saamatta sit siinä viimeisen viikon aikana, kun tämä keskustelu ylipäätänsä vaalien siirtämisestä niin hidasti ihmisten haluja, no jos te siirrätte vaalien, niin en mä sitten lähekään tai näin poispäin, koittakaa nyt päättää se vaalien siirtäminen ja tuleeko sitä vai eikö sitä tule. Ja tämmöistä se hämmensi hirveän paljon siinä tilanteessa. Ja nyt se päivämäärä nyt on se ja se pysyy. Ja uskoisin, että nyt on paljon selkeämpi sitten saada nämä viimeiset kehokkaat maaliin saakka.
No onko näistä niin kuin hyvistä kuntavaaliehdokkaista kova kilpailu? Odotteko te jonkun toisen puolueen kanssa kilpailee siitä?
Kyllä, se on näin, että ehdokkailla, siis ihmisillähän on tietysti monia vaihtoehtoja aina kun lähtee vaaleihin ja kyllähän ne niin kuin kunnissa, kun tiedetään ja tunnetaan joku henkilö, joka on luottamuksen arvoinen, on esimerkiksi lääkäri tai no ei teistä tarvitse olla niin kuin sillä tavalla korkeasti koulutettu ihminen, vaan niin kuin joku henkilö, joka niin kuin on tunnettu siitä, että hän pystyy hoitaa asiansa hyvin, niin kyllähän kaikki puolueet kilpailee semmoisista ihmisistä ja me ollaan saatu niin kuin tosi paljon niin kuin tämmöisiä niin kuin just no lääkäreitä varmasti tosi paljon niin kuin ympäri Suomea, että Kuopiossa listalla taitaa olla 4 vai 5 lääkäriä, että kyllä se sitten ihmiset semmoisia luottaa, kun ne pystyy heidän terveyttänsäkin hoitamaan.
No mutta näkyykö nyt tässä sitten se tilanne, että kun nyt näyttää siltä, että esimerkiksi perussuomalaisilla on ollut aika hyvä ehdokashankinta, joka on alkanut viime kesästä lähtien ja on ollut edellisiin vaaleihin verrattuna niin kuin edellä omassa niin kuin ehdokashankinnassaan. Ja sitten muut suuret puolueet on ollut pikkusen jäljessä sitten taas niin kuin verrattuna omaan viime vaalien tilanteeseensa. Onko tässä nyt käynyt niin, että perussuomalaiset kahmii nyt ehdokkaita vähän kaikilta muilta puolueilta vai mitä tästä pitäisi päätellä?
Se on kyllä varmaan totta, että perussuomalaiset on kovassa vedossa, että ei siinä niin kuin tavallaan sitä auta kiistäminen siinä asiassa, mutta niin kuin vielä näkisi sitä, että me oltaisiin kauheasti jäljessä niistä omista tavoitteista, että niin kyllä mä uskon, että me saadaan hyvin loppuun asti näitä ehdokkaita ja sitten myöskin kantaa, ehkä ihmiset varmaan siinä vaiheessa niin kuin miettii myöskin niitä politiikan sisältöjä, että minkälaiselle politiikalle sitten arvopohjalle se rakentuu, että se on, kun mä uskon, että se on se viimeinen. Sen sijaan, että lähtee taktikoimaan, että hei, tuolta mä voisin päästä läpi, kun niillä on kallupeissa kova myötätuuli, niin kyllä mä uskon, että loppupeleissä suurin osa ihmistä ajattelee, että mikä on se puolue, joka edustaa mun arvoja. Että mä lähden sen leipiin, kun se on iso valinta kuitenkin.
No, mutta minkä puolueen kanssa kristillisdemokraatit sitten eniten kilpailee sekä ehdokkaista että äänestäjistä?
No, ideologisesti me ollaan aika keskellä. Että sillä tavalla ihan keskusta oikeistolaiset puolueet on tosi lähellä sillä tavalla meitä. Ja mä uskon, että sieltä se löytyy, että joku ihminen, joka näkee tämmöisen maltillisen keskilinjan olevan hyvä vaihtoehto hänen edustamisensa arvoille. Ja myös se kristillisdemokraattinen ideologia. Sieltä voi olla hänelläkin tämmöisiä liittymäpintoja siihen. Niin mä uskon, että että kyllä kaikki puolueet siinä aika pitkälti kilpailee näistä samoista hyvistä nimistä.
Mm. No puhutaan vielä tässä lähetyksessä kristillisdemokraattien kuntavaaliohjelmasta ja siitä, että missä kaikessa te nyt sitten eroatte näistä muista puolueista. Mutta vielä sen verran kysyn tässä ennen kuin mennään siihen kuntavaaliohjelmaan, että mitkä on kristillisdemokraattien tavoitteet näissä vaaleissa? Eli kuntavaaleissa 2017 tulos oli 4,1%. Mikä on nyt tavoite?
Meillä ei sitä prosentuaalista tavoitetta niin kuin ole asetettu, mutta että kyllä me pyritään saamaan se 2000 ehdokasta, eli ylittämään se viime kerran ehdokasmäärä. Se on ainakin julkilaustettu tavoite. Ja että mihin voisi olla tyytyväinen, niin varmaan se niin kuin aika, siinä se meidän kannatus on aika vakio, että turha niin kuin sillä tavalla kuvitella, että se joku yhtäkkiä pompaisi johonkin 15% se valitettavasti siinä, vaan että meillä on niin kuin tietty uskollinen kannattajakunta niin kuin vuodesta ja vaaleista toisiin mikä yritämme saada kovasti sitten uurnille.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa puhumme tänään kuntavaaleista. Mä olen haastatellut tässä ennen kuntavaalia jokaisen eduskuntapuolueen puoluesihteerit. Ja tällä kertaa on vuorossa kristillisdemokraatit ja studiossa puoluesihteeri Asmo Maanselkä. Ja mun nimi on Linda Pelkonen. Mä oon lukenut teidän kuntavaaliohjelmaa ja siellä kerrotte, että vaalitte kristillisiä arvoja ja hyviä suomalaisia perinteitä. Voitko kertoa vähän, että konkreettisemmin, että miten?
Kunnissa juuri. No tietysti kristillisdemokraattinen liike ylipäätänsä, niin sehän perustuu kristillisdemokraattiseen ideologiaan ja siinä on tärkeänä osana kristillinen ihmiskuva ja siihen niin kuin tulee monelta kantilta sitten politiikan ne implikaatiot siihen, että meillä on yleensä se vahva perhepolitiikan panostus, että me halutaan, että perheet voi hyvin, niin koko yhteiskunta voi hyvin. No sitten toisena on yrittäjyyden korostaminen. Me ajatellaan, että yrittäjä sitä työtä luo ja me halutaan olla tukemassa yrittäjyyttä ja sitten työnteolle perustuu yhteiskunta, että niin kuin mahdollisimman moni pääsisi niin kuin nauttimaan siitä, että työnteko niin kuin tekee hyvää ja sitä kautta sitten lisää verotuloja. Ja mä uskon, että näihin niin kuin tavallaan yleisinhimillisiin arvoihin niin kuin perustuu se meidän tekeminen ja toiminta. Mitä tulee sitten kristilliseen kulttuuriperintöön ja seurakuntiin, me nähdään ne vahvuutena. Meidän mielestä pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä niin kuin kuntien ja seurakuntien ja kirkkojen niin kuin välillä. Meidän mielestä niin kuin henkinen hyvinvointi ylipäätänsä yhteiskunnassa, niin se on niin kuin hyväksi ihmisille ja sitä kannattaa edistää. Ja oikeastaan vielä se kristillinen kulttuuriperintö. Meidän mielestä pitää olla niin kuin ylpeä siitä, että me ollaan, niin kuin Suomi on niin kuin rakennettu kristillisten arvojen varaa ja ne on meitä myös suojellut ja sillä tavalla varjellut niin kuin monissa kansakunnan niin kuin tiukoissa käänteissä. Ja meidän pitäisi olla niin kuin identiteetissämme ylpeä siitä, että tämmöinen voimavara meillä on niin kuin kansakuntana.
Kuntien palveluiden tulee huomioida ihmisten muuttuvat ja erilaiset elämäntilanteet, esimerkiksi lastenhoidossa, opiskelussa tai kuntarajat ylittävissä terveyspalveluissa. Näin kerrotte kuntavaaliohjelmassanne, niin miten tämä niin kuin käytännössä onnistuu?
No, mä otan esimerkki vaikka omasta tilanteesta. Meillä on vaimo kotihoidon tuella tällä hetkellä ja Helsinki on nyt kaupunkina tehnyt sellaisen päätöksen, että kotihoidon tuen kuntalisät lakkautetaan. No, me ei siihen päätökseen keritty millään tavalla reagoimaan, parisataa euroa miinus joka kuukausi. Eli tavallaan niin kuin lapsiperheiden palveluita niin kuin lähdettiin systemaattisesti niin kuin hyvin nopeassa aikataulussa kuristamaan niin kuin Helsingissä. No, tähän sun kysymykseen, se silloin kaventaa meidän niin kuin valinnanvapautta ja mahdollisuutta suunnitella meidän niin kuin oman perheen niin kuin sekä taloutta että arkea. Ja mun mielestä tämän tyyppisiä niin kuin kuntalisien niin kuin poistoja esimerkiksi niin pitäisi tehdä niin kuin pitkässä aikajänteessä, että pystyisi esimerkiksi niin kuin hoitamaan sen, että jos meillä ei ole esimerkiksi varaa siihen, että vaimo on vielä kotona, niin sitten tavallaan pystyisi järjestämään työpaikan kanssa sen, että tulee niin kuin nopeammin työelämään tai näin poispäin. Ja sitten myöskin päivähoitopaikat on Helsingissä tosi kiven alla. Niin tavallaan meillä on niin kuin ihan täysi niin kuin shokki tuli se, että päätös tulee tosi nopeasti ja mitä ei kerkeä järjestämään ja sen kaventaa perheiden mahdollisuutta ja liikkumavaraa sitten omassa hoidossa. Että oli mitä tahansa mieltä kotihoidon tuesta. Siinä voi olla ideologisia painotuksia. Joku sanoo, että se on huono asia. Meidän mielestä se on niin kuin valinnanvapautta mahdollistavaa ja sen niin kuin lapset on niin erilaisia. Joku lapsi on 1-vuotiaana ihan niin kuin valmis päivähoitoon, mutta toinen lapsi voi olla 2- ja 3-vuotiaana vielä semmoinen, että tarvii vielä sitä kodin omasta hoitoa. Ja niin meidän mielestä niinku syntyvyys on kauhealla tasolla, nälkävuosien tasolla, 1,35 taisi olla viimeinen lukema. Ja kuitenkin se terveen niin kuin kansakunnan niin kuin kehittymisen ja uudistumisen luku pitäisi olla 2,1. Niin meidän mielestä niin kuin panostamalla niin kuin pitää panostaa enemmän perheisiin. Ja miten voidaan panostaa, niin siten, että annetaan niille valinnanvapautta siihen omaan elämäntilanteeseen sopivia palveluita etsiä ja miettiä ja tukimuotoja myöskin.
Voitko vähän sanoa konkreettisemmin? Siis kyllähän ihmisillä tälläkin hetkellä on jonkun verran valinnanvapautta omaan tilanteeseensa, mutta siis mitä siis tarkoitat tällä?
Niin siis tarkoitan sitä, että kotihoidon tuki esimerkiksi on niinku selkeä niinku vaihtoehto tilanteessa, jos esimerkiksi niinku perhe näkee sen, että lapsi ei ole vielä niinku, jostain syystä kykenevä menemään vaikka päivähoitoon, koska lasten kehitys on ihan erilaista. Niin tavallaan, että jos meillä on, niinku, on se ajatus, ei perhe tekee vaikka sen päätöksen, että no hankitaanpas nyt vielä, tai siis jos hyvin kävisi, niin saisimme vielä yhden lapsen lisää. Niin tavallaan tämmöisessä tilanteessa niin sitä varmaan miettii, että onko niinku semmoisia työkaluja, joilla niinku sitä perheen arkea niinku mahdollistaa sit siinä tilanteessa. Ja jos kunnasta löytyy kotihoidon tuen kuntalisä, mikä nyt on ollut ennen Helsingissäkin, niin tavallaan se helpottaa sitä funtsimista siinä tilanteessa, että halutaanko lisää vielä sitten lapsia. Ja meidän mielestä niin kaikki tämmöiset niin kuin perhepalvelut ja niihin panostaminen, niin se luo sitä ilmapiiriä, että kannattaa Suomeen niin kuin hankkia lisää lapsia.
Kotihoidon tuen kuntalisäksi. Nythän tosiaan hallitus on ollut tekemässä tätä uudistusta, mutta siis kuntatasolla tosiaan jotkut kunnat on päättänyt maksaa tällaista ylimääräistä lisää, mutta sehän aina maksaa. Ja kristillisdemokraatit myös puhuu siis, tai oikeastaan tämä teidän kuntavaaliohjelmassakin todetaan, että kuntalaisilla pitää olla oikeus päästä hoitoon kohtuullisessa ajassa ja myös mielenterveysongelmiin haluatte panostaa. Niin millä tämä rahoitetaan?
Joo, se on hyvä mennä tähän rahoituspuoleen ja myöskin se, että kyllähän se niinku päivähoitokin maksaa. Että se maksaa, että joku sanoo, että kun monesti meikäläinen on kriittisesti suhtautunut esimerkiksi johonkin tiettyihin etuuksiin ja näin poispäin, että niitä menee niin paljon Suomessa esimerkiksi asumistukea tai toimeentulotukea, niin kuin menee todella paljon Suomessa verrattuna muihin verrokkimaihin. Niin tavallaan, että miksi sitten kotihoidon tuki on niin positiivinen? Minkä takia kotihoidon tuki, olet kovasti sitä mieltä, että kotihoidon tuki on hyvä asia? No, kotihoidon tuki on hyvin niin kuin edullista yhteiskunnalle. Jos esimerkiksi päivähoito maksaisi vaikka 13 000–17 000 per lapsi per vuosi yhteiskunnalle, niin kotihoito on kuitenkin niin kuin todella, niin kuin, jos parilla satasella kuukaudessa niin kuin kunta pääsee, vielä miinus siitä verot, kunta pääsee sillä, että ei tarvitse järjestää päivähoitopaikkaa, niin kyllähän se niin kuin kokonaisyhteiskunnalle on niin kuin positiivisempi kehitys, jos vaan se perhe pärjää sillä pienellä kotihoidon tuen lisällä. No nyt sitten, jos mennään tähän, että mistä ylipäätänsä varoja sitten lisää kuntatalouteen ja näihin hyviin ajatuksiin, mitä meillä on niin kyllähän kaikki lähtee siitä tietysti, että valtuustossa valtuutettu saa ensinnäkin riittävän tiedon siitä, että missä niin kuin meillä kunta sijaitsee kartalla, eli kaikki palvelut kannattaisi olla, että ne on hinnoiteltu yksikkökohtaisesti ja on myös verokit olemassa. Eli sitä kautta me pystytään miettimään, että mistä me saadaan hyviä käytäntöjä juurrutettua juuri meidän kuntaa. Eli jos ajatellaan vaikka nyt Hailuotoa, joka pystyy säästämään 300 000, sieltä taitaa olla vajaa 1 000 ihmistä ylipäätään Hailuodossa, eli pieni kunta, niin se pystyy säästämään jo 300 000 niin kuin mielenterveystyyppisten niin kuin poissaolojen vähentämällä, eli parantamalla työilmapiiriä ja hyvinvointia siellä. Samalla Lapinlahti 500 000 pystyy säästämään sillä, että niillä oli ylipäätään työhyvinvointiohjelma ja pystyy jalkauttamaan sitä, että kuunnellen työntekijöitä menemään eteenpäin. Eli tämä on niin kuin 1 000 000 euron kysymys, esimerkiksi joku työhyvinvointi kunnissa. No toinen 1 000 000 varmasti työllisyys ylipäätänsä, siinä on työmarkkinatuki, työllisyyspalvelut, nämä kaikki muodostaa yhteensä noin 1 000 000 miinuksen niin kuin kuntatalouteen laajasti ottaen. Ja miten pystytään niin kuin työllisyyspalveluita parantamaan, se on se niin kuin suuri kysymys ja siinä on paljon niin kuin tekemässä sitä sillä, että saadaan paikallisten yritysten ja TE-palveluiden niin kuin yhteistyö niin kuin pelaamaan hyvin, eli saadaan osaavaa työvoimaa sitten niille yrityksille.
Mä otan yhden esimerkin esiin, nimittäin 2017 kuntavaaleissa Soinin kunnassa kristillisdemokraattien kannatus oli 22,7%, mikä on aika paljon kuitenkin valtakunnallisella tasolla 4% luokkaa kannatus. Soinin kunnassa vuoden 2020 talousarvio laadittiin 439 000 euroa miinukselle. Työssäkäyvien osuus vähenee selkeästi ja eläkeläisten osuus kasvaa. Etenkin yli 74-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa huomattavasti seuraavien vuosien aikana. Näin todetaan Soinin kunnassa. No siis te haluatte tehdä erilaisia panostuksia, mutta sitten on kuitenkin tällaisia kuntia, missä ikärakenne selvästi tulee tuomaan enemmän ja enemmän niitä ongelmia. Niin miten parannatte palveluita tällaisessa kunnassa?
Niin kuin sanoin justiin, nämä 2 mahdollista 1 000 000 luokan säästöä oli tavallaan se siis työllisyyspalveluiden parantaminen, niin kuin sitä kautta pystytään tuomaan säästöä. Yrittäjyyden niin kuin edellytysten parantaminen siinä kunnassa, niin sitä kautta voidaan tuoda tuloja. Ja sitten kolmantena oikeastaan vielä, niin kuin, mistä voidaan saada niitä tuloja, niin on lastensuojelumenojen vähentäminen. Eli Imatralla on pystytty vähentämään radikaalisesti lastensuojelumenoja. Ja lastensuojelumenot about kerrallaan vajaa 1 000 000 luokan.
Miten niitä vähennetään? Kukahan ne varmaan haluaisi, että siihen menisi rahaa?
Ennaltaehkäisellä puuttumisella. Eli Imatran malli on semmoinen, että siellä on niin lisätty työntekijöitä ja pystytty puuttumaan niiden perheiden ongelmiin ennen kuin tulee se sijoitus. Ja koska laitossijoitus maksaa jopa se 400 € päivä lapselle, niin on niin mahdottomia summia niin kuntatalouteen niin nähden ne miljoonat, mitä tulee niin yhdestäkin lapsesta, puhumattakaan, jos perheen lapset niin sijoitetaan. Eli tavallaan mun mielestä siinä se on niin oikeasti niin järkevä panostus. Eli siis tämä työhyvinvointipanostus, niin kuin sanoin, se on 1 000 000 luokan kysymys. Lasten suojelu, se on 1 000 000 luokan kysymys. Ja työllisyysyrittäjyys, niillä pystytään saamaan parannusta aikaan. Meillä on paljon vielä tekemätöntä työtä Suomessa. Ja sitten ehkä sanotaan vielä neljäntenä, mä oon inspiroitunut tämmöisestä ajatuksesta, että saataisiin julkiset tilat niin tämmöiseen niin käyttöön. Se on niin ehkä 4 000 000 000 luokan kysymys, että niin kuin meillä on hirveän paljon niin kuin koulutiloja ja halleja ja kaikkea mahdollista niin kuin toimistotilaakin, joka on julkisesti siis rahoitettua, missä on pääomia kiinni, niin tavallaan hyvin vajaa käytös. Ja Suomessa on tehty sellainen applikaatiokin, missä niin kuin on pystyttäisiin niin kuin vuokraamaan tiloja ja hyödyntämään sitä. Ihmiset enemmän tekee etätyötä ja läppärityötä ja kaikkea tämmöistä. Niin mä uskon, että julkiset tilat on niin kuin semmoinen iso voimavara, mistä pystyttäisiin niin kuin myöskin saamaan tuloja kunnalle. Että tavallaan, että kyllä meillä niin kuin paljon mahdollisuuksia on ja kaikki niin kuin tavallaan tämmöiset kohdat, mistä saadaan tuloja kunnalle, perustuu tietoon. Meillä on tosi huonosti tällä hetkellä tietoa, verokkitietoa olemassa yksikkökustannuksista, niin kuin palveluiden tuottamisen yksikkökustannuksista. Meillä on esimerkiksi hyvin 6 kunnista, eli kaikki 6 suurinta kaupunkia olemassa niin kuin tietoa, mutta että niin kuin ihan miten niin kuin maalaispitäjät, niin miten ne hoitaa sen, niin kuin sen palvelutuotannon hinnan verrattuna johonkin toiseen. Ja sitten vaataisiin näitä hyviä käytäntöjä jalkautettua niin kuin ympäri maata, niin sillä tulisi varmasti paljon euroja lisää säästöä.
Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselkä.
Kiitoksia. Politiikka Radio.